Insan Edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajahi budaya Nusantara untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari Bali berjudul Calon Arang dari Jira akan menemani kita semua. Selamat mendengarkan.
Insan Edukasi, Desa Jirah termasuk sebuah desa yang subur dan berlimpah hasil buminya. Desa yang sebagian besar dihuni petani itu terkenal sampai di telinga Raja Airlangga, raja yang berkuasa di wilayah Daha. Suatu hari Raja Airlangga berniat mengunjungi dan melihat dari dekat keadaan rakyatnya yang tinggal di Jirah. Raja kemudian menyapa beberapa punggawa desa yang antusias melaporkan keberhasilan desanya. Raja merasa sangat puas dan bahagia. Di pojok Desa Jirah, terdapat sebuah pondok yang dihuni oleh seorang janda bernama Nyi Rangda dan anak perempuan yang cantik bernama Retna Manggali. Nyi Rangda oleh penduduk setempat dijuluki sebagai calon arang. Penduduk sekitar takut bertandang ke rumah Nyi Rangda karena wanita itu judes dan selalu mencurigai setiap tamu dan tetangga yang mendekat. Raut wajahnya yang sinis, badannya bongkok dan pakaiannya lusuh, tubuh pendek dan kurus, mukanya lebar dan pucat, kedua matanya sipit, hidungnya panjang, dan tulang pipinya menonjol, tanda kekerasan. Rambut yang panjang selalu digerai. Jika berjalan, kedua tangannya selalu ke belakang dan jarinya selalu mengepal. Sebenarnya, dulu Nyi Rangda tidak jahat. Namun sejak kematian suaminya yang meninggal karena terkena ilmu hitam, Nyi Rangda mempelajari ilmu sesat kepada Hyang Bagawati, Dewi Durga, Dewi Kesesatan. Ada dendam bergelora di dadanya. Ia tidak tahu kepada siapa dendam itu harus dilampiaskan karena pembunuh suaminya tidak pernah terlacak. Retna Manggali yang cantik dan baik hati menjadi korban sikap ibunya. Dia tidak punya teman bergaul karena semua orang takut pada ibunya. Suatu hari datanglah seorang pemuda yang berilmu sesat bernama I Made Widyasta. Dia bermaksud mengadu ilmunya dengan Nyi Rangda. Namun dia juga berusaha mendekati Retna Manggali untuk dijadikan istrinya. Nyi Rangda yang khawatir putrinya tidak ada yang mempersunting memberikan lampu hijau pada Widyasta. Namun para pemuda desa itu tidak begitu suka karena menyayangkan Retna Manggali yang cantik dan baik hati akan bersanding dengan I Made Widyasta yang brengsek. Pagi itu kemarahan para pemuda Jirah memuncak saat mereka menyaksikan I Made Widyasta yang mabuk sempoyongan dan berusaha memeluk gadis-gadis yang dia temui di jalan. Para pemuda itu kemudian menghajar Made Widyasta. Walau sakti, dia kewalahan menghadapi keroyokan para pemuda. Made Widyasta terkapar dan tidak berdaya. Akhirnya, dia diusir dari desa itu. Nyi Rangda yang mengetahui calon menantunya diusir sangat marah.
Widyasta, calon suami anakku yang telah lama kutunggu diusir. Mereka benar-benar kelewatan. Aku tidak terima. Aku akan binasakan semuanya. Tunggu pembalasanku.
Kemarahan Nyirangda membuat dia ingin membalas dendam. Dia bermaksud menebar sihir kepada seluruh penduduk Jirah. Dia kemudian masuk ke kamar tempatnya membakar dupa. Sebuah kamar yang menyeramkan. Di sana sini terdapat beberapa kerangka binatang. Bau dupa juga menyeruak memenuhi ruangan. Di tengah ruangan itulah terdapat patung Dewi Durga, Dewi Kejahatan yang sangat besar. Patung itulah yang tiap hari dia sembah. Dia berikan sesaji beraneka rupa tiap hari.
Siapa yang berani mengusir calon menantuku? Awas, tunggu pembalasanku. Rasakan ganasnya ilmuku. Rasakan dendam calon arang.
Ibu sabar. Ibu jangan mengeluarkan ilmu sihir itu. Habislah kampung ini kalau ibu marah. Tahanlah, Bu. Kasihan penduduk yang tidak berdosa.
Manggali, diam. Calon suamimu diusir. Kamu tidak sakit hati?
Ibu, pemuda-pemuda itu tidak sepenuhnya salah. Made Widyasta memang suka berbuat onar dan menggoda perempuan. Saya melihat sendiri, Bu.
Diam, kataku. Kamu jangan ikut campur dan menghalangiku menghabisi orang-orang itu. Pergi!
Ibu, dengarkan aku. Jangan bakar jimat itu. Kita semua akan celaka.
Apa peduliku? Mereka juga tidak peduli denganku.
Retna Manggali yang berusaha menghalangi ibunya membakar jimat justru jatuh terjengkang. Dia hanya bisa menangis pilu sambil melihat ibunya membakar jimat di atas bara api. Seketika bau dupa merebak memenuhi pondok itu. Kemudian mulai menyebar ke seluruh penjuru desa. Retna Manggali tahu betapa jahatnya jimat itu jika dibakar di atas dupa. Ceritan anaknya sudah tidak terdengar lagi oleh Nyirangda. Perlahan-lahan tubuh Nyirangda berubah wujud. Mukanya yang buruk semakin menyeramkan. Matanya besar dan merah melotot. Biji matanya hampir keluar. Sinar matanya panas. Dari mulutnya keluar dua taring yang sangat panjang. Lidahnya menjulur-julur dan keluar api. Kuku, kaki dan tangannya panjang melilit-lilit. Dari hidungnya yang besar keluar nafas. Bunyinya seperti lenguh sapi yang akan disembelih. Ia sudah berubah menjadi calon arang yang sesungguhnya. Melihat wujud ibunya seperti itu, Retna Manggali mundur beberapa langkah. Berlutut di pojok kamar. Gemetar, lemah, dan lunglai rasanya. Ketika asap dupa itu menyebar ke seluruh penjuru, secara cepat wabah itu datang bagai hantu, tanpa sosok, menjalar ke seluruh pelosok desa. Dalam waktu sehari, padi yang merunduk dan kuning itu tiba-tiba kering dan kosong. Hamparan hijau yang sejuk itu berubah menjadi coklat dan gersang. Palawija yang siap petik sekonyong-konyong pun ikut layu. Sumur-sumur kering. Rakyat banyak yang menderita busung lapar. Banyak ternak dan manusia yang tiba-tiba mati tanpa sebab. Penduduk pun panik dan menderita.
Rasakan pembalasanku. Calon arang akan menebar angkara. Kalian akan sengsara.
Musibah yang datang tiba-tiba membuat semua kalang kabut. Para punggawa yang berusaha menghentikan murka calon arang justru mati sia-sia. Desa yang dulu subur dan makmur itu tak ubahnya sebuah tempat yang kering, kerontang, dan mengenaskan. Di sana-sini terdapat mayat binatang dan manusia. Baunya anyir membuat bulu kuduk berdiri. Orang-orang yang masih hidup terlihat kurus dan tidak berdaya. Mereka kekurangan makan dan minum. Para punggawa yang tersisa akhirnya melaporkan peristiwa itu pada Raja Airlangga. Raja Airlangga yang mendengar musibah itu segera mengunjungi desa Jirah bersama kedua putranya. Saat memasuki desa Jirah, raja dan semua rombongannya bergidik, bulu romanya berdiri. Desa yang beberapa saat lalu baru saja dia kunjungi dalam keadaan subur dan makmur, tiba-tiba seperti kuburan, sepi dan menakutkan. Bau anyir dan busuk mereka rasakan. Kedua putra raja tampak sesekali menutup muka dan hidungnya.
Kirangda, kamu tahu mengapa aku memanggilmu?
Tidak, Paduka.
Kamu tidak tahu? Hei, Rangda, mengapa kau menebar sihir pada orang-orang yang tidak berdosa? Kamu wanita, tetapi keji hatimu. Kau lihat, orang yang tidak berdosa ikut merasakan dendammu.
Perbuatan mereka juga kejam terhadap hamba dan anak hamba, Ratna Manggali. Calon suaminya diusir dari desa. Apa salahnya?
Rangda, menurut kesaksian beberapa warga, calon menantumu membuat resah. Dia suka mabuk dan mengganggu para perempuan. Wajar kalau mereka mengusirnya. Bukankah itu justru menyelamatkan putrimu yang cantik itu?
Hamba tidak percaya, Paduka. Dia pemuda yang sopan.
Manggali, coba jawab dengan jujur. Apakah kamu percaya bahwa Widyasta mengganggu perempuan?
Maafkan hamba, Paduka. Hamba pernah melihat sendiri Widyasta mengganggu perempuan.
Manggali, diam kamu. Mari kita pergi. Tak ada gunanya kita di sini.
Tapi Bu,
diam kataku. Kuseret kau.
Dengan kasar, Nyi Rangda menyeret Ratna Manggali meninggalkan kerajaan. Sepanjang jalan menuruni tangga, Nyi Rangda mengeluarkan sumpah serapah. Wajah Raja Airlangga merah padam menahan amarah. Sesaat dia terdiam. Dia kemudian bermusyawarah dengan para patihnya. Akhirnya, mereka sepakat akan melenyapkan Nyi Rangda saat wanita itu terlelap. Malamnya, raja mengutus patihnya yang dianggap paling sakti untuk melenyapkan Nyi Rangda. Namun saat patih mau masuk pondok Nyi Rangda, tubuhnya tiba-tiba mengejang dan roboh ke tanah. Rupanya pondok itu sudah dipagari dengan sihir. Siapapun yang masuk pasti mati seperti terbakar. Upaya raja ternyata sia-sia. Raja Airlangga sangat berduka. Secara diam-diam, Jayabaya dan Jayasabha prihatin dengan kesedihan raja dan penderitaan rakyat. Mereka sadar bahwa mereka berdua belum mampu melawan Nyi Rangda. Oleh sebab itu, mereka mempelajari berbagai buku pusaka yang tertulis dalam lontar di perpustakaan kerajaan. Disitulah mereka menemukan salah satu lontar yang berisi mantra-mantra yang dapat melawan ilmu setan. Mantra-mantra itu hanya dikuasai oleh Empu Barada. Mereka kemudian menyampaikan hal itu pada raja. Tak berapa lama, raja kemudian mengutus mereka berdua dan beberapa prajurit untuk menemui Empu Barada. Empu Barada menerangkan bahwa kesatriaan Nyi Rangda karena dia belajar langsung dari Betari Hyang Bagawati, dewi yang sangat jahat. Nyi Rangda bahkan memuja dewi itu setiap saat. Patung dewi itu diletakkan di sebuah kamarnya. Disitulah ia memperdalam ilmu batin dengan beryoga, bersemedi, dan memuja. Jadi tidak sembarang orang dapat melawannya. Sepeninggalan rombongan kerajaan, Empu Barada menemui muridnya yang paling pandai dan tampan. Dia bernama Bawula. Pikiran Empu Barada yang cerdas dan bijak ingin menempuh jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dia tidak menyukai jalan kekerasan. Pagi yang cerah, Bawula yang semalam menerima pesan untuk menghadap gurunya segera bergegas.
Saya menghadap Bapak.
Muridku Bawula, aku ingin minta tolong padamu.
Minta tolong? Maksud Bapak?
Kamu pasti mendengar wabah yang terjadi karena sihir Ki Rangda.
Iya Bapak, sangat memprihatinkan.
Betul. Kamu harus menghentikannya.
Saya, Bapak? Bagaimana mungkin?
Sangat mungkin, Nak. Kita akan menggunakan cara yang halus. Saya tahu, Ki Rangda murka karena putrinya tidak jadi dinikahi Widyasta.
Maaf. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Bapak?
Kamu harus menggantikan peran Widyasta.
Saya harus menikahi putri calon Arang.
Ya, hanya itu jalan satu-satunya kita menolong rakyat Daha. Mengapa kamu kelihatan ragu?
Tidak. Saya akan melaksanakan perintah Bapak.
Bagus. Niatkan untuk menolong orang lain. Saya yakin kamu mampu. Ilmu yang telah kau pelajari bertahun-tahun di padepokan ini saatnya diamalkan. Semoga Tuhan memberkahimu. Sebelum pergi, aku berikan sebuah cincin sebagai mas kawin dan tambahan ilmu yang dapat kau gunakan untuk menghadapi semua rintangan.
Iya, Bapak. Akan saya laksanakan.
Bawula segera berkemas dan menyiapkan perbekalan. Dalam hati masih terbesit keraguan dan kecemasan. Dia mendengar bagaimana jahatnya Nyi Rangda. Dia juga mendengar dari banyak orang bagaimana fisik Nyi Rangda yang menyeramkan. Padahal dia harus menikahi putrinya. Dalam bayangannya, putrinya pastilah juga seorang gadis yang jahat dan wajahnya menyeramkan. Mengingat itu, dia menjadi gelisah. Namun saat dia ingat pesan Bu Barada bahwa dia harus menolong banyak orang, tekadnya kembali membara. Di perjalanan dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang sedang mencuci di sungai. Hatinya berdebar. Tak urung hatinya berkata, seandainya putri Nyi Rangda secantik ini, alangkah beruntungnya aku. Namun dia menahan diri. Pada gadis itu, Bawula hanya bertanya arah ke desa Jira.
Hai, siapa kamu? Mengganggu semediku. Apa maksudmu anak muda?
Saya Baula. Saya ingin meminang putri Kiranda.
Jangan bergurau. Aku tidak suka.
Benar. Saya ingin memperistri putri Kiranda. Sudilah ibu menerimanya.
Coba ceritakan dulu. Siapa kamu dan dari mana asalmu?
Baula kemudian menceritakan bahwa dia adalah murid Empu Barada dari Lemah Tulis. Mendengar nama Empu Barada, Nyirangda berubah sikap menjadi agak lunak. Setelah menelisik semua yang terkait Baula, Nyirangda menerima pinangan itu. Baula sekilas merasa senang, tetapi kemudian terselip kecemasan dan kegusaran. Bagaimana sosok putri Nyirangda, manusia judes yang kini dihadapannya? Nyirangda kemudian memanggil putrinya.
Manggali, kesini putriku. Akhirnya ada laki-laki yang bersedia meminangmu.
Baula yang mendengar Nyirangda memanggil putrinya semakin menunduk dan tak berani menatap pintu yang terbuka. Dadanya berdegup kencang.
Hai Baula, ini putriku. Tataplah.
Hah? Kamu?
Kamu terkejut melihat kecantikan putriku. Apakah kamu mengira dia sepertiku?
Baula tidak dapat menutupi rasa bahagianya. Ternyata putri Nyirangda adalah wanita yang dia temui di sungai. Makin mantaplah hatinya untuk menikahinya. Pernikahan Manggali dengan Baula dilaksanakan dengan meriah. Empu Barada yang mendengar berita itu ikut gembira. Untuk membuktikan berita itu, dia memutuskan menyusul Baula ke Jira. Selain itu, dia punya misi mulia untuk menyadarkan Nyirangda. Nyirangda yang sedang berbahagia dengan senang hati menerima kedatangan Empu Barada. Mereka pun larut dalam kebahagiaan. Empu Barada memutuskan untuk beberapa saat berada di tempat itu untuk menjalankan misi mulianya. Setiap bercengkerama dengan halus, Empu Barada memberikan nasihat yang bermanfaat untuk kedua mempelai. Nyirangda yang ikut menyimak, lama-kelamaan terbiasa mendengarkan petuah dan nasihat baik. Akhirnya dia merasa sadar dan ingin menghapus dosa. Niat itu dia sampaikan kepada Empu Barada. Empu Barada sangat terharu dan dengan senang hati membantunya untuk penyucian diri. Empu Barada kemudian membaca mantra-mantra untuk mengusir roh jahat yang berwujud calon arang dari tubuh Nyirangda. Nyirangda kemudian mulai menyiapkan diri. Wanita yang biasanya terlihat garang itu kelihatan sangat lemah dan loyo. Mukanya pucat dan bibirnya memutih. Wanita itu pun memejamkan mata dan duduk bersila, sangat khusyuk. Empu Barada melantunkan doa yang semakin lama semakin keras. Beberapa saat kemudian, tubuh Nyirangda terguncang-guncang. Semakin lama guncangan itu semakin keras. Tubuh Nyirangda sekonyong-konyong melompat ke atas terpental. Ketika menginjakan kaki di bumi lagi, tubuh itu sudah berubah bentuk. Bukan lagi tubuh Nyirangda, wanita tua yang sedang sakit, tetapi tubuh raksasa si calon arang. Calon arang tidak rela kalau tubuhnya yang dihuninya itu akan disucikan. Wajah raksasa itu sangat beringas. Melihat tubuh raksasa itu, Empu Barada semakin keras membacakan doa dan mantra. Mendengar doa dan mantra itu, calon arang semakin beringas. Ia meloncat ke depan dan dari jarinya yang sebesar pisang raja itu keluar api. Api menyelimuti seluruh tubuh Empu Barada. Tetapi anehnya, tidak sedikit pun tubuh pendeta itu terbakar. Tidak lama kemudian dari tubuh pendeta itu memancarkan cahaya putih dan mendorong api yang membakarnya. Calon arang semakin geram melihat serangannya tidak mempan membakar tubuh musuhnya. Raksasa itu kemudian melompat menjauh. Dari jarak jauh, raksasa itu menyerang kembali Empu Barada. Kali ini bukan hanya api yang diarahkan kepada pendeta itu, tapi juga kilat dan guntur. Serangan itu begitu gencar. Mendapat serangan yang bertubi-tubi itu, tubuh Empu Barada yang masih tetap bersila dan mengheningkan cipta itu terguncang beberapa kali. Akan tetapi, tubuh pendeta suci itu tidak hangus. Bahkan tubuh itu kembali keluar sinar putih yang menyelimutinya. Sekonyong-konyong tubuh itu terangkat perlahan ke atas dan menuju tempat calon arang berdiri. Teriakannya sangat keras membelah bumi. Kilat dan guntur yang dilemparkan ke arah lelaki itu lenyap ditelan sinar yang keluar dari tubuh Empu Barada. Saat itu, calon arang terpental jauh dan tubuhnya tercungkir. Kepalanya mencium tanah dan dari mulut raksasa itu keluar darah segar. Tubuh Empu Barada pun terpental. Tetapi posisinya masih duduk bersila dan mulutnya terus membacakan mantra. Melihat calon arang semakin ganas, akhirnya Empu Barada tidak dapat tinggal diam lagi. Diserangnya calon arang dengan aji-aji yang sangat ampuh. Raksasa itu pun mulai oleng menahan kekuatan yang dikeluarkan Empu Barada.
Kamu tidak akan mampu melawanku, Empu Barada. Aku tidak akan menyerah. Calon arang tidak sudi keluar dari tubuh Kirangda.
Kekuatan putih bertemu dengan kekuatan hitam saling bertahan. Ketika bunyi menggelegar yang paling dahsyat terdengar lagi, calon arang kalah. Raksasa itu pun hangus terbakar, mati tanpa mayat menjadi abu. Abu yang masih menumpuk itu diambil Empu Barada dan diletakkan di kain putih. Kemudian abu itu hidupkan kembali oleh Empu Barada.
Empu Barada, aku mohon, musnahkan aku. Aku ingin menebus semua dosaku. Aku mohon, tolonglah aku, Empu. Biarkan aku bertaubat dan menebus dosaku.
Baiklah, semoga Tuhan mengampuni dosamu.
Empu Barada kemudian merapalkan doa-doa dan perlahan tubuh Nyirangda mengecil dan musnah. Tinggallah seonggok abu yang kemudian dihanyutkan ke laut. Hilang bersama dosa-dosa Nyirangda, tukang sihir yang telah menyucikan diri. Insan edukasi, demikianlah cerita Nusantara dengan judul Calon Arang dari Cirah. Menarik bukan? Insan edukasi, nilai apa yang kita peroleh dari kisah tersebut? Ya, kita tidak boleh dendam apabila ada orang yang berbuat tidak baik pada kita. Serahkan semua pada Tuhan. Selain itu, janganlah berbuat sesuatu yang dapat merugikan orang lain karena orang tersebut menjadi menderita dan sengsara. Kalian setuju?